Глава 2. Ја сум саронски цвет, лилјан во долина. Што е лилјанот меѓу трњето? Тоа е мојата возлюбена меѓу девиците. Што е јаболкницата сред горските дрвја? Тоа е мојот возлюбен меѓу младите. Сакам да седам во нејзината сенка, а нејзините плодови му се сладки на моето грло. Ме воведе во собите на виното и ме покри со знамето на љубовта. Подкрепете ме со колачиња, освежете ме со јаболка, зошто јас сум изнемоштена од љубов, неговата лева рака ми е под главата, а со десната ме прегрнува. Ве заколнувам ерусалимски керки, во полските срни и елени. Не ја будете и не ја тревожете мојата љубов, додека самата не посака. Гласот на мојот возлюбен, ете го, доаѓа, прелетува преку гори, прескокнува брегови. Мојот возлюбен е како срна, тој е како еленче. Ете, тој стои зад нашиот зид, гледа низ прозорците, надзира низ решетките. Мојот возлюбен почнува да ми зборува. Стани, моја возлюбена, убавице моја, и дојди. Зошто, ете, зимата веќе помина, дождот замина и прекрати. Цветињата се покажуваат по земјата, дојде време за пеење, и грличиниот глас се слуша во нашиот крај. Смоквата ги исфрли првите плодови, лозието мириса во цветање. Стани, моја возлюбена, убавице моја, и дојди. Гулабице моја, во каменливи пештери, во стрмните и карпести за солништа, дај да ти го видам лицето и да ти го чујам гласот, зошто твојот глас е милозвучен, а твоето лице е прекрасно. Ловете ги лисиците, малите лисици, што ги оштетуваат лозијата, нашите лозија во цутењето. Мојот возлюбен ми припаѓа мене, а јас нему. Тој пасе меѓу лилјаните, пред денот да издивне и пред да се спуштат сенките, врати се, возлюбен мој, биди лесен како срна, како срниче на гората Бетер.